Tas, ko mēs tagad redzam, ir apsaimniekots ozols. Agrāk tas bija ieaudzis tādos sīkākos kociņos, pazūtās sauli mīlošās vaboļu sugas, ķērpji vairs neaug, nu vai arī sāk pārvākties augšā uz galotni un pamazām meklē citu dzīves vietu.
Gluži kā slimu cilvēku prasmīga mediķi ietekmē var reanimēt, tāpat arī vecu un slimu koku. Radot jauniešiem ozoku, izdevies izglābt Silenes dabas parkā pie Ilgu pilsstāstu Daugavpils universitātes zinātniece, bioloģi un kustības par dzīvu koku aizsācēja Jolanta Bāra. Vecie koki ir jāsaglabā, jo tie ir mājvieta daudzām dzīvām būtnēm, kas neļauj izzust dabas daudzveidībai mūsu vidē. Turklāt ne katrēs šie vecajos kokos dzīvojošie kukaiņi mums ir kaitēkļi.
Protams, ka mēs vairāk sastopamies ar noteiksim Kolorādo vabolēm un odiem, bet nebūt ne visi kukaiņi ir tādi, kas mēģina cilvēkiem nodarīt postu. Ja, nu, piemēram, labkoku praugrauzes sēž mierīgi savā vecajā ozolā un ēd jau satrunējušas praules, un viņam tiešām neko no mums nevajag tikai, lai mēs viņu liktu mierā. Ja, ka šeit koki ir svarīgi, un tas, ka šeit koki paliek mūsu mežos un laukos, ir būtiski ne tikai, lai būtu skaisti, bet arī bioloģiskai daudzveidībā. Un tajos varētu dzīvot mūsu retās vaboles, susuri, putni, dzeņi varētu kalt dobumus. Lielie plēstīgie putni likt savas ligzdas lielajos zaros. Tāpēc arī no tā pirmā auditorija ir bērni, skolēni, kas vieglāk uztvert kaut kādu jaunu informāciju. Un arī, nu, protams, bērni ir mūsu nākamā paudze, viņi izaugs un saimnieko šajā, gan šajās teritorijās, gan mūsu valstī vispār. Tāpēc mums ir šī te skolu kampaņa projektā Eremita Medausi, kurā mēs iesaistam bērnus dažādos veidos ar radošo darbu konkursu, kas notika pavasarī, un ar šo 10 pasākumu ciklu, kurus notiek īpaši aizsargājumās dabas teritorijās visā Latvijā.
Mums tas galvenais uzdevums ir vadīt procesu, lai jaunieši paši atklāja to parkveidu pļavu brīnumu. Tik ilgi, kamēr viņi paši nesaprot un neatklāja un nenovērtē, mēs varam darīt vienalga ko.
Laura Zvingola no bērna vides skolas kopā ar kolēģiem ir tā, kas vada nodarbības dabā bērniem. Viņa atzīst, ka jauniešiem ir kreistis liels piedzīvojums un arī jaunas atklāsmes.
Nu, vislielākais prieks ir brīdī, kad viņi saka, mēs skrienam garām katru dienu, un to nekad nebijām pamanījuši. Nu, bieži vien nu, mēs redzam kokus. Nu, zāri, lapas, zīles vai kastaņi, kas nu tur krīt mums virsū rudenī, bet reti jau kurš ir piegājis pie tā koka un kārtīgi ieskatījies nu, kaut vai 10x10 centimetru lielā laukumiņā. Un tur ir pilnīgi cita pasaule, kas ir dzīvo paralēli kokam un tur ir citi augi, citi kukaiņi. Un tas ir tas, kad viņi saka ārprāts, mēs to nemaz nebijām pamanījuši.
Arī paši skolā neinteresēti par iespēju, ko tādu ieraudzīt un izjust dabu profesionāļu vadībā, to atzīst Daugavpils 12. Vidusskolas jaunieši un bioloģijas skolotāja Iveta.
Cilvēki tā jau daudz ko iznīcina, un vismaz interesanti, ka kaut kas tiek saglabāts tāds, kāds bija ilgi pirms mūsu dzimšanas.
Vajag saglabāt to, kas mums ir, nevis iznīcināt tālāk.
Tuvākajā laikā līdz 10. oktobrim vēl 9 Latvijas vietās, piemēram, dabas parkā Embūtē, vai Lubānas Mitrājā vai dabas parkā Dvieti notiks līdzīgi izgatavojošie pasākumi skolu jauniešiem. Un to galvenais mērķis ir teikt, ka koks ir dzīvs, ka tā ir vērtība, ko jāprot saglabāt. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgulē.